Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի օր։ Կմասնակցի արդյոք հրաշալի քարյակը նոր կառավարության ձևավորմանը։ Իրավապաշտպանները դատապարտում են արդարադատության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցում քաղաքացուն բռնության ենթարկելու փաստը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան օմբուդսմենը խոստովանում է, մինչ օրս բարձր դատարանի որոշումից չի հասկացել կատարել պարտադիր կուտակային վճարները, թե ոչ։
Իմ համար անհասկանալի է սահմանադրական դատարանի որոշման այն մասը, թե ինչ անեմ հիմա ես մինչև սեպտեմբերի 30-ին։
Մաքսային ծառայությունն արհեստական խոչընդոտները ստեղծում ավտոմեքենաների մաքսաձերծման հարցում, ասում են ներկրողները։ Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, գերտերությունները նոր հանդիպում են նախաձեռնում նաև Կիևի մասնակցությամբ։ Այս ամենին կանրադառնանք առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսադրությամբ 3 երեկոյան առաջարկել է 10-օրյա քննարկումներ ծավալել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպական Միության հետ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը եւ այլ պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ շուրջ 7 տասնյակ անջատողականներ են կալանավորվել Խարկովում տեղական վարչակազմի շենքը այն գրաված ռուսամետ ակտիվիստներից ազատելու հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է Ուկրաինայի իշխանություններին դադարեցնել մարտական գործողությունների երկրի ներսում, որոնց հետևանքով կարող է քաղաքացիական պատերազմ բռնկվել։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ռուսաստանին, որ ցանկացած ներխուժում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ պատմական սխալ կլինի։ Բաքվում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի խորհրդի նիստ։ Վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել Հայաստանի պատվիրակությունը, իսկ Ռուսաստանը ընդլայնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը, ով երկու շաբթի օրը Բաքվում բանակցություններ է վարել ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Թուրքմենստանում։ Հայաստանի եւ Թուրքմենստանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել երկու երկրների միջև հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում Երևան-Աշգաբադ ավիաչվերթ բացելու, ինչպես նաեւ 2015 թվականին Հայաստանում թուրքմենական մշակույթի օրեր անցկացնելու մասին։ Սիրիայի Հալեբ քաղաքում մականի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 12 մարդ, 50 մարդ տարբեր աստիճանի մարդնական վնասվածք է ստացել։ Ականներ են պայթել նաև մայրաքաղաք Դամասկոսից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ջարմանի շրջանում։
Շնորհակալություն Հրաչ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցած 5 շաբթի օրվանից ներքաղաքական դաշտում ամենաքննարկվողը նոր վարչապետի անունն է ու կառավարության ապագա կազմը։ Իշխող հանրապետականը հայտարարել է, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ակնկալվում է, որ բոլորին հուզող հարցի պատասխանը կհնչի առաջիկա 5 շաբթի ՀՀԿ գործադիրի նիստից հետո։ Սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահը պետք է քննարկումներ իրականացնի քաղաքական մեծամասնության եւ բոլոր խմբակցությունների հետ, այնուհետև ներկայացնի վարչապետին եւ կառավարության անդամներին։ Ինչպիսին կլինի նոր կառավարության կազմը։ Նկատենք, որ վերջին ամիսներին կառավարության հրաժարականը հետևողականորեն պահանջող Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 3 ազատության հետ զրույցում չէին բացառել, որ կրկին կոալիցիայի մաս կազմելու ներողություն չէին բացառել կրկին կոալիցիայի մաս կազմելու հնարավորությունը։ Աստիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է իշխող հանրապետականի եւ ոչ իշխանական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։
Դաշնակցությունը պատրաստվում է գնալ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման եւ նրան ներկայացնել իր առաջարկները։ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, վարչապետի նշանակման շուրջ քննարկումները կարծում է 5 շաբթի կկայանան նախագահ Սարգսյանի Երևան վերադառնալուն պես։ Հանրապետականի հետ կոալիցիա մտնելու համար դաշնակցությունը նախապայման է դրել։ Դեռևս 2012-ին ներկայացրած 7 կետանոց ծրագրի ընդունում։
Սկզբից խոսել ենք ծրագրի եւ այդ հարցերի պայմանավորվածությունը ստանալու թեմաներով։ Դրանից հետո նոր կարելի է խոսել անձանց կառավարության կազմի մասին։ Տեղերը փոխելը ամեն ինչ վերածում, այսպես ասած, պարզ սակարկության առևտրի և շեղում է ընդհանուր խնդիրներից, որոնք այսօր իրականում պետք է լուծվեն։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը բանակցելու հնարավորություններ տեսնում է, մասնավորաբար հիշեցնեմ, Միջխողուժի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը չեն բացառել Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ նրանք հանրապետականի հետ տարբեր տարիներին եղել են իշխանության մեջ, բայց տարբեր պատճառներով լքել են իշխանությունը։ Սահակյանն ասում է, հանրապետականը քինախնդիր չէ։
Պարոն Սահակյան, եթե չգա քարյակից որևէ կուսակցություն, հաշվարկել եք հետո ինչ է գինել, նրանք ժողովուրդ դուրս հանելու այդպես խնդիրներ ունեն, արդյոք հանրապետական հենց դա չի կանխում։
Հետո քարյակը կմնա լուսանցքում, հանրապետականը կլինի քաղաքական դաշտում։ Շատ լավ կլինի, որ փորձեն համագործակցել, իսկ եթե չհամագործակցեն, մեր ծրագրերը կան, մեր թիմը կա, մեր խնդիրները կան, ծանոթ ենք ժողովրդի խնդիրներին, բոլորի խնդիրներին, կգնանք նորից առաջ։
Հատուկ քննչական ծառայությունը ընթացք է տվել երեք հայտնի դարձած աղմկահարույց ձայնագրությանը, որտեղ ըստ օմբուդսմենի պաշտոնական կայքի արդարադատության նախարարության աշխատակիցները ծեծել և հայհոյել են 32-ամյա մի քաղաքացու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կայքում տեղադրված այս նյութի առնչությամբ արդարադատության նախարարությունում ծառայական քննություն է նշանակվել։ Ինչպես են արձագանքում կատարվածին իրավապաշտպանները, Իրինա Հովանիսյանից լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունն ընթացք է տվել արդարադատության նախարարության շենքերից մեկում, այլ ընտրանքային պատիժների կատարման շենքում քաղաքացուն հայհոյելու և ծեծի միջադեպի վերաբերյալ օմբուդսմենի դիմումին, այս մասին տեղեկացան քնչական ծառայության լրատվական բաժնից։ Այժմ դիմումն ուսումնասիրվում է, ինչի արդյունքներով կորոշվի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 32-ամյա Արման Գասպարյանի ահազանգի մասին տեղեկատվություն պաշտոնապես հրապարակեց 3 տարածելով YouTube սոցիալական ցանցում տեղադրված մի սկանդալային ձայնագրություն, որտեղ հստակ լսվում է, թե ինչպես են քաղաքացուն շարունակ հայհոյում, նվաստացնում, լսելի են հարվածների ձայներ։ Քաղաքացին օմբուդսմենի գրասենյակին պատմել է, որ դեպքը տեղի ունեցել մարտի 24-ի ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում, երբ գողության մեղադրանքով դատապարտված ընկերոջը տարել է այլընտրանքային պատիժների կատարման շենք։ Ընկերոջն ընդունելուց հետո կառույցի աշխատակիցներն իրեն հրավիրել են սենյակ, որտեղ 4-ից 5 համազգեստավոր անձիկ բռնություն են գործադրել նրա նկատմամբ։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը խիզախություն է որակում կատարվածը ձայնագրելու և տարածելու քաղաքացու քայլը։ Այսօրվա ասուլիսում նա հայտարարեց, որ հիմա անհանգստացած են նաև Արման Գասպարյանի ընկերոջ համար։
Արմանի բախտը, այսպես ասենք, չի բերել, որ ուղեկցել է ընկերոջ, հայտնվել է այդպիսի վիճակում, և նույնիսկ եթե նրա առարկներում եղել է էթիկայի կամ նույնիսկ օրինականության հետ կապված խնդիրներ, որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի հայհոյել, ապտակել, վիրավորել և այլն։ Սա միանշանակ է, մենք սպասում ենք արդյունքներին, թե հատուկ քնչական ծառայությունից և թե արդարադատության նախարարությունից։ Այստեղ չկա ոչ մի արդարացում կամ բացատրություն նման գործողությունների, և մենք հուսով ենք, որ կլինի համարժեք արձագանք, և սա օրինակը ծառայի բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք սիրում են ազատություն տալ իրենց ձեռքերին կամ լեզվին։
Արդարադատության նախարարությունում նշանակված է ծառայողական քննություն, և մինչ քննության ավարտը երկու պաշտոնյաների լիազորությունները դադարեցված են։ Քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային բաժնի կենտրոն և նոր բաժանմունքի պետ Տիգրան Պետրոսյանի և հատուկ նշանակության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ռոբերտ Թամարյանի։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո առաջացած անորոշությունը շարունակվում է։ Թեև բարձր դատարանի նախագահը, իսկ ավելի վաղ նաև դատարանի անդամներից մեկը մեկնաբանեցին ՍԴ-ի որոշումը, այդուհանդերձ մինչ օրս հստակ չէ, կատարել պարտադիր վճարումներ թե ոչ։ Անորոշության մեջ է հայտնվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմեն, մասնագիտությամբ իրավաբան Կարեն Անդրեասյանն այսօր խոստովանել է, որոշումից 10 օր է անցել, սակայն հարցի պատասխանն իրենք էլ չեն գտնում։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկա եղել պաշտպանի ասուլիսին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական դատարանի կենսաթոշակային օրենքի վերաբերյալ որոշումից դեռևս ոչինչ չի կարողանում հասկանալ։ Որոշումից 10 օր անց այսօր պաշտպանը խոստովանեց, որ քննարկումներ է անցկացրել իրավաբանների հետ, սակայն հստակ եզրակացության այդպես էլ չեն եկել։ Պետք է արդյոք մինչև սեպտեմբեր աշխատավարձից պահումներ արվեն, թե ոչ։
Այս պահին ես ինքս դժվարությամբ եմ կողմնորոշվում։ Պարտավոր եմ արդյոք վճարել այդ վճարը, այսինքն կուտակային այդ կենսաթոշակային համակարգի համար պարտադիր բնույթ ունի, թե կամավոր։ Եվ այն, որ ես, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը մասնագիտությամբ իրավաբան է, եւ ունի նաեւ 40 իրավաբաններ, որոնք աշխատում են մեր գրասենյակում, մենք բոլորս ինչ որ իմաստով մոլորված ենք, որովհետեւ չենք կարողանում հասկանալ, ինչպես մեկնել սահմանադրական դատարանի եզրափակիչ մասի 6-րդ եւ 7-րդ կետերի աններդաշնակությունը, թույլ տվեք մեր ներկայացնել։
Օմբուդսմենը ընդգծեց, որոշման մի կետով դատարանը օրենքի որոշ կետեր ճանաչում է հակասահմանադրական, իսկ մյուսով նույն օրենքի գործողության ժամկետը երկարաձգում։ Անդրեասյանը ասաց, որ եթե նախկինում ինքը վստահ ասում էր, պահումներ պետք չէ անել, ապա հիմա իրավաբան լինելով հանդերձ չի կարողանում հստակ պատասխան տալ իրեն դիմող քաղաքացիներին։ Ի դեպ, դատարանի որոշումը հասկանալու համար ըստ օմբուդսմենի օգտակար չեն եղել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամի մեկնաբանությունները։ Փոխարենը հարց է, որքանով են իրավաչափ դատարանի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները։
Ես մտահոգիչ բան եմ տեսնում նաև նրա մեջ, որ սահմանադրական դատարանի անդամները, ինչպես եւ ես, իրավունք չունենք մեկնաբանելու սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումները։ Բայց ինչ անենք, եթե սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանության կարիք ունի։ Հենց այս խնդրի տեսանկյունից ես չեմ կարող գնահատական տալ սահմանադրական դատարանի առանձին անդամների գործողություններին կամ մեկնաբանություններին։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ համար անհասկանալի է սահմանադրական դատարանի որոշման այն մասը, թե ինչ անեմ հիմա ես մինչև սեպտեմբերի 30-ին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ասուլիսին ավելի մանրամասն կանադառնանք մեր երեկոյան եթերի ժամանակ։ Ավտոներկրողները բողոքում են, որ մի քանի տարի է մաքսային ծառայությունը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում ներկրված ավտոմեքենաների մաքսազերծման գործընթացում։ Ըստ ավտոներկրողների, մաքսայինն ուղղորդում է իրենց գործակալական մի ընկերության մոտ, որը մի քանի րոպեանոց ծառայության դիմաց շաբաթվա ընթացքում տասնյակ միլիոնների շահույթ է ստանում։ Նկատենք, որ իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են ոլորտը բարեփոխելու, քաղաքացիների հետ շփումը դյուրացնելու մասին։ Այսօր մաքսատան առջև հավաքված ավտոներկրողների դժգոհությունները լսել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեն ապորինի եղանակով խոչընդոտում է փոքր ու միջին ձեռներեսների կողմից ներկրված ավտոմեքենաների մաքսազերծմանը և հարկադրում է գործարարներին մաքսազերծումն իրականացնել միայն մեկ բրոքերային ընկերության միջոցով։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն արեցին Հայաստանի ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանն ու միության այլ ներկայացուցիչներ, ովքեր առավոտյան լրագրողների հետ հանդիպել էին ՊԵԿ-ի ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների մասնագիտական մաքսատան դիմաց։
Մենք ավտոներկրողներս ցանկություն ունենք, մենք ինքներս մաքսազերծենք մեր ավտոմեքենաները ներկրած։ Օրենքով սահմանված է, կամ մենք ինքնուրույն պետք է սահմանենք, կամ բրոքերական կազմակերպությունների միջոցով։ Հիմա Հայաստանում կան տասնյակ բրոքերական կազմակերպություններ, մեկ կազմակերպություն, մեկ ինչ-որ սենյակում նստած մոնոպոլիստական կարգով մաքսազերծումը իրականացնում մեզանից բոլորիցս 35,000 դրամ գումարած շորթում, որովհետև ես ազատ քաղաքացի եմ, ես ուզում եմ ինքնուրույն անեմ կամ մեկ այլ բրոքերական կազմակերպությունի հետ, ինչի՞ պետք է սպարտադրված այստեղ 35,000 դրամ գումար վճարեմ։ Ես համարում եմ, որ դա լավ էլ սրան տեղյակա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը եւ ներքին կարգով հրանգա տված բոլոր բրոքերական կազմակերպությունների, որ ոչ ոք ավտոմաքսազերծման չզբաղվի, միայն ներսում, որ ձեզ թույլ չեն տալի մտնենք, միայն այդ կազմակերպությունը, որն էլ գումար է սահմանել 35,000 դրամ։
Հիմա եթե դուք փորձում եք ինքնուրույն այդ մաքսազերծումը անել, որպեսզի 35,000 դրամ բրոքերին չվճարեք, ինչի՞ չեք կարողանում անել։
Մենք այդ հայտարարագիրը մաքսային ներքին ծրագրով չենք կարում մտնենք, կոդավորված է, մենք պետք է ինչ-որ կոդ իմանանք, հետո դա միայն բրոքերը կարող է մտնել։
Այդ կոդը բայց ինչի՞ չեն ասում ձեզ։
Չեն ասում, որ որպիսի մենք չկարողանանք անենք։
Ինչքան ժամանակ է այդպես։
Արդեն 4 տարի է, ես խնդրում եմ, որպիսի այս խնդիրը արձագանք ստանա, որպիսի մենք իմանանք, ինչի մենք ազատ չենք մեր առևտուրի մեջ։
Հավելենք, որ մինչ այս պահը ՊԵԿ-ից որևէ արձագանք չի ստացվել։
Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսամետ ուժերը գրավում են վարչական շենքեր, իսկ Ուկրաինայի իրավապահները ստիպված հակահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում։ Գերտերությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը քննարկում են առաջիկա տասնօրյակում կրկին հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը, այս անգամ նաև Կիևի մասնակցությամբ։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի վերջին զարգացումները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Ռուսները Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում են ագրեսիվ անջատողական գործողությունները, երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ Մոսկվան թանկ կվճարի Ուկրաինայում իրավիճակը այլ ավելի ապակայունացնելու համար։ Քերիի փոխանցմամբ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում տեղի ունեցող զարգացումները ինքնաբուխ շարժման տպավորություն չեն թողնում։ Սպիտակ տունն էլ անդրադարձել այդ խնդրին։
In the eastern cities of Kharkiv, Donetsk and Luhansk.
Մենք տեսնում ենք պետական շենքեր գրավող ռուսամետ ցուցարարների Խարկովում, Դոնեցկում, Լուգանսկում։ Կան հստակ ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Մոսկվային սատարող այդ մարդիկ տեղացիներ չեն եւ իրենց ակտիվության դիմաց վարձատրվում են, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին։
And there is strong evidence suggesting some of these demonstrators were paid and were not local residents.
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովն ասել է, թե Մոսկվան է սերում իրավիճակը երկրում։ Ինչին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է, թե բավ է ամեն առիթով Մոսկվային մեղադրել։ Լավրովը այսօր Guardian-ում հրապարակել է հոդված, որում պնդում է, թե Ռուսաստանը միշտ սատարել է Ուկրաինային, մինչդեռ Արևմուտքը խախտել է հավասարակշռությունը, թե անընդհատ ընդարձակելով ՆԱՏՕ-ն, թե առաջ տանելով Արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Ղրիմի հարցում է ըստ Լավրովի Արևմուտքը երկակի չափանիշներով է առաջնորդվում։ Նախարարի համոզմամբ Ուկրաինան պետք է դառնա ֆեդերատիվ երկիր, որը կպարտավորվի չմիանալ ռազմական դաշինքներին։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ասել է, որ Խարկովում իրականացվում է հակաաբեկչական գործողություն։ Ձերբակալվել են մոտ 70 անջատողականներ, ովքեր նախորեին գրավել են շրջանային վարչակազմի շենքը։ Ռուսները Ուկրաինայից պահանջել են դադարեցնել զինված ուժերի կիրառումը, հակակառավարական ցույցերը ցերելու նպատակով եւ նախազգուշացրել են, թե այլապես քաղաքացիական պատերազմ կսկսվի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն այսօր Փարիզում ասել է, թե Ռուսաստանը պատմական սխալ կգործի, եթե ներխուժի Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Հարցակումը ցաներ հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների վրա եւ այլ ավելի կմեկուսացնի Ռուսաստանին միջազգային ասպարեզում, ասել է Ռասմուսենը։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա 10 օրում տեղի կունենան բանակցություններ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Եվ մեր եթերաժամի այս հատվածում օրվա մամուլի մի քանի հրապարակումներ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Իրավունքը գրում է, հրաժարական տված վարչապետ Տիգրան Սարգսյան ինչպես պարզվեց այնքան էլ ծանր չի տանում իր պաշտոնակությունը ապրիլի 7-ի երեկոյան, նա ինչպես միշտ իր թիկնապահների ողեկցությամբ ժամանել է խուլ համրերի մշակույթի պալատ, որի դահլիճում վաղուց զբաղվում է վոլեյբոլով, կամ այս կերպ նա հանում է կուտակայինից առաջացած սթրեսը, կամ էլ ընդհակառակը այս բոլոր խոսակցությունները եւ իրադարձությունները իր անձի շուրջ բացարձակապես իրեն չեն հուզում, նշում է թերթը։ Ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 18-ից 19-ը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է գերագույն ժողով անցկացնել, հավանական համարելով, որ կուսակցության ղեկավար կազմում փոփոխություններ լինեն։ Ըստ հայկական ժամանակի, այդ 5-7-ին նախագահական նստավայրում սպասվում է ՀՅԴ ղեկավար կազմի հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հրապարակի փոխանցմամբ ԲՀԿ-ական գործարարները քեֆերի մեջ են, իսկ ՀՅԴ-ն մտածում է նախարարական պորտֆելների մասին։ Իրատես դե ֆակտոն նշելով, որ ապագա կոալիցիոն կառավարությունը կարող է ավելի բազմաշերտ լինել, պորտֆելներ կարող են ստանալ նաև այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, միաժամանակ բացառում է, որ հայ ազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը իշխանության մաս կազմ են։ Հրաշալի քարյակի պլան Ան տապալվելուց հետո այսօր փորձ է արվում գործի դնել պլան Բ-ն, գրում է թերթը մանրամասնելով։ Ակնհայտ է, որ այս անգամ էլ հարցը չի հասնի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, որովհետև 4-ից առնվազն 2-ը դա չեն պահանջի, իսկ մյուսներն էլ միայնակ դժվար թե որևէ արդյունք արձանագրեն։ Հրապարակը նշում է, որ կառավարության հետ կապված այս պահին հստակ է միայն օրինաց երկրի դիրքորոշումը։ Շաբաթ օրը հանդիպելով իր թիմի հետ Արթուր Բաղդասարյանն ասել է, որ ՕԵԿ-ն այս պահին ոչ մի մտադրություն չունի փոխելու իր նախարարներին։ Փոխանցում է հրապարակը։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենը նշանակվել Անդրանիկ Արզումանյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է Եգիպտոսում որպես Ռուսաստանի մշակույթի կենտրոնի ղեկավար, փաստում է 4-րդ իշխանությունը հեգնելով։ Սա իհարկե կադրային ամենափայլուն որոշումն է, օպերայի տնօրենի պաշտոնը կարելի էր վստահել միայն այն մարդուն, ով մերձավոր արևելյան երկրներում ռուսական մշակույթը տարածելու եւ քարոզելու մեծ փորձ ունի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին նաև ժամը 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում մեր Հովանես Շողիկյանը, կհանդիպենք 40 րոպեից։